Herra forseti, ég byrja að þakka háttvirtum þingmanni Líneik Önnu Sævarsdóttur fyrir ræðuna og vil spyrja hana að því hvort að nefndin hafi fjallað um þá tillögu sem ég kom með í annarri umræðu um að það eru skoðað líka staða leigjenda. Nú er það 27% allra heimila, segir Hagstofan, sem eru leigutakar og staða þeirra er að mínum að þið afskaplega döpur og ekki bara, það er ekki bara skuldara sem er í vandræðum, heldur líka þeir. Nú var það þannig að skuldara eru tæflega helmingur, er rétt rúmlega helmingur íbúða, sennilega 52% á þess ég veit það nákvæmlega og ég tel að sé ekki síður mikilvægt að skoða stöðu leigjenda. Nú svo vil ég spyrja háttvirtan þingmann, mér fannst þeirra samhljómur og góður andi hjá öllum þingmannum um þetta máli byrjun umræðunar, en nú virðist vera að stjórnar andstæðan að þeir sem eru ekki aðlega ríkstjórninni að þeir vilji koma jafnum með frávísun og vilja ræða máli setna, en jafnframt benda á það að það sé tímaskortur í málinu því að það nefndi sem ég að skila eða að skila áður en niðurstaði liggur fyrir þessu máli. Hvernig var umræðin í nefndinni um þetta atriði, um það að vilja bæði flýta og senka málinu, annars vegar senkaði fram í október og hins vegar að vandræðast með það að niðurstaðin lægi ekki fyrir tímanlega?
Þá svaraði andsvari háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir.